U hramu Svetog Pantelimona juče je počela sa radom biblijska škola. Prvo predavanje održao je đakon Dalibor Midić, govorio je o tome šta je Biblija, kakva je razlika između jevrejske i naše Biblije, šta je to sveto u Svetom pismu, koliko traje proces nastanka Biblije. U nastavku našeg programa moći ćete da čujete predavanje koje je održao đakon Dalibor Midić.
Zamišljeno je da to bude 15 predavanja radionica, narednih 15 subota, osim Velike subote, da završimo negde u subotu posle sabora svetih apostola Petra i Pavla, sve će već da počnu odmori, i da prva tema, današnja tema, o kojoj ću vam ja predavati, bude o Bibliji uopšte, o Bibliji kao Svetom pismu. Šta je to Biblija, zašto je ona važna? A čitava ova biblijska škola biće zasnovana na obradi Svetog pisma, dakle Starog i Novog Zaveta, tematske celine koje ćemo obrađivati svake subote, i vidjet ćemo tokom tih 15 predavanja koliko je Sveto pismo u stvari važno i koliko mi o njemu malo toga znamo. Jedan moj profesor je u šali znao da kaže: hrišćani čitaju Sveto pismo i hrišćanima je Sveto pismo osnova, mi pravoslavni imamo veliko strahopoštovanje prema Bibliji, toliko veliko da je nikad ne otvaramo, ne dotičemo je se čak, koliko poštovanje imamo prema njoj. Čini mi se da je Biblija jedno od, ne jedno od, nego najznačajnije delo, književno delo svetske civilizacije. Biblija je knjiga koja je prevedena na najviše jezika. Poslednje moje istraživanje pokazalo su da je na 2800 jezika Sveto pismo, 2800 jezika i nareči, ja da počnem da nabrajam, ne umem da nabrojim 30 jezika sad, prevedeno najštampanija i najčitanija knjiga u istoriji čovečanstva, prva štampana knjiga Gutenbergove štamparije, Gutenbergovog tipa u 15. veku, 1456. godine, još bila je Biblija. Biblija je dala veliki značaj i veliki doprinos svetskoj kulturi i civilizaciji i zbog toga je veoma važno da Bibliju poznajemo. Činjenica je da se mi pravoslavni iz nekog razloga plašimo da čitamo Bibliju. Činjenica je da mnogo toga ne znamo, a ona je bila inspiracija velikim umetničkim delima, književnim delima, muzičkim delima. Čitava svetska kultura je prožeta biblijskim motivima. Nepoznavanje Biblije znači nekultura. Kako neko može da zna šta su to David i Golijat, Sodoma i Gomora, Samson i Dalida, velika ljubav, ako nikad u životu nije pročitao Bibliju? Mnoge biblijske priče koje ćemo mi obraditi, vidjet ćemo da se mnogo pogrešno tumače. Mnoge stvari koje mi posmatramo pogrešno, nismo ni svesni toga. Pa ću ja sad da počnem od početka, kako bi to obično i trebalo da bude. Šta je to Biblija? Etimologija reči, koren reči Biblija. Biblija znači knjiga. I ime je dobila po jednom starofeničanskom gradu, koji se nalazi u delti Nila, u današnjem Libanu. I tamo je postao jedan grad koji se zvao Biblos i koji je bio poznat po tome što je prvi serijski počeo da proizvodi papirus. Papirus je jedna biljka, slična kukuruzu, koja raste do debljine šake. I ljudi koji su živjeli u tom starofeničanskom gradu Biblosu su prvi počeli serijski da proizvode materijale za pisanje. Papirus se koristio za razne namene, mogu je da se jede, njegova unutrašnjost je bila jestiva, od njega su se pravile kotrice, čak i laki čamci, ali je najvažnija funkcija te biljke bila materijal za pisanje. Iz tog štapa, stabla te zrnaste biljke, koja se na latinskom zove ciberius papirus, sekle su se uzdužne trake i onda su se te trake lepile vertikalno i horizontalno, lepile se jedne na drugu i onda se po tim trakama pisalo. I pošto je u Hristovo vreme papirus bio najrasprostranjeniji materijal za pisanje, pored pergamenta, Sveto pismo, hrišćana, je bilo zapisano na tom materijalu i po njemu je dobilo ime Biblija. U deminutivu i Biblija znači hrišćanska Biblija i tako se piše hrišćanska Biblija. Egipćani su prvi počeli sa proizvodnjom papirusa, stari Feničani se dalje šire i papirus je bio važan, bio je jeftin. U staro vreme tekst je pisao in continuo, odnosno bez ikakvih znakova interpunkcije, u kontinuitetu, bez razmaka, bez tačke, zareza, znakova interpunkcije i taj koji je trebalo da čita ili da prepisuje, naročito na bogosluženjima, trebalo je da ima veliku veštinu da reči raspoznaje. Probajte da čitate nešto što je sve spojeno. Treba čovjeku vremena da u svojoj glavi razgraniči. Šta je u stvari definicija Biblije? Kad bismo morali da definišemo Bibliju, rekli bismo da je Biblija skup svetih spisa naroda Božijeg starog i novog zaveta. Dakle, skup svetih spisa naroda Božijeg starog i novog zaveta. Kad kažem starog i novog zaveta, odmah po tim podrazumijemo i podelu Biblije. Dakle, Biblija se deli na stari zavet, odnosno na svete spise jevrejskog naroda od Avrama do Hristovog rođenja i na svete spise hrišćana od Hristovog rođenja do neke stote godine nove ere. Reč zavet nije najadekvatniji prevod grčke reči diatiki. Diatiki znači na grčkom savez i podrazumeva dia, dvoje. Najpre, u starom zavetu, podrazumeva Boga i jevreje, odnosno Boga i njegov izabrani narod, a u novom zavetu reč diatiki podrazumeva opet dvoje, rane hrišćane, prvu crkvu i Hrista. Reč diatiki je prevedena sa grčke reči brit. Jevreji nemaju mnogo, ne koriste često samoglasnike. Reč brit znači savez. Opet znači savez. Koji savez? Bog sa Avramom, rodonačelnikom jevrijskog naroda, kao što znamo, rodonačelnici jevrijskog naroda su Avram, Isak i Jakov. Sklape savez i kaže Avramu, ja ću biti tvoj Bog i tvoje potomstvo bit će moj narod. I taj savez Jevreji prekidaju 1000 puta, ali Bog i dalje ostaje u svoj narod. I sve do Hristovog rođenja Jevreji su izabrani Boži narod. Reč zavet koja je kod nas došla je prevod latinske reči testamentum i kod nas je Đuro Danečić prvi reč testamentum preveo kao zavet. Zavet podrazumeva nešto što je zapečaćeno, nešto što se više ne menja. A savez podrazumeva nešto što se stalno obnavlja. Jevreji su sa Bogom stalno obnavljali svoj savez kroz bogosluženje. Mi hrišćani stalno obnavljamo svoj savez sa Bogom kroz Evharistiju. Na liturgiji Hristos kaže, uzmite i jedite, ovo je telo moje, pite iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, odnosno novoga saveza, ne više starog saveza koji Bog sklapa sa Jevrejima, nego novog saveza koji se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Šta Biblija za nas hrišćane predstavlja? Dakle, ona predstavlja istoriju ljudskog roda i istoriju naše zajednice sa Bogom, pre nego što smo mi uopšte postojali, pre nego što je Hristos uopšte postao jedan od nas, dakle, u starom zavetu sa izabranim narodom jevrejskim i u Novom Zavetu sa ranom crkvom, hrišćanima i svima nama koji smo potomci tih hrišćana rane crkve. Zbirku svetih spisa Starog Zaveta Jevreji ne nazivaju Stari Zavet, nego je nazivaju Tanah. Po početnim slovima Tora, što znači zakon, Nevim, što znači proroci, i Ketuvim, što znači pisci. Pa kad sa nekim jevrejima pričamo o njihovom svetom pismu, oni svoje sveto pismo zovu Tanah ili TNH, po tim prvim početnim slovima, opet ovdje imamo te neme samoglasnike, oni tako nazivaju svoje sveto pismo. E sad, kakva je razlika između naše i jevrejske Biblije? Kao što znamo, Jevreji Hrista odbacuju. Samim tim odbacuju i ono što mi smatramo svetim spisima danas. Biblija se još za nas naziva sveto pismo. Mi hrišćani Bibliju nazivamo svetim pismom. Pismo, pod pismom podrazumevamo spis, dakle sveti spisi, sveto pismo. Ono što je napisano je sveto. Šta je to sveto u svetom pismu? Često možemo da čujemo da mi Bibliju nazivamo reč Božija. Reč Božija ne podrazumeva da je nama knjiga kao Biblija, evo, pazite vi koliko je to knjiga, da je nama pala sa neba. Bog je došao i sad je to Božja reč i to je palo sa neba i mi to treba da, evo, to je super, to je Božja reč. Ne. Proces nastanka Biblije, starog i novog zaveta, traje 1300 godina. Za 1300 godina i tu se mnogo, taj period i taj proces nastanka Biblije se mogu da odnosi i na značaj naše vere danas. Proces nastanka Biblije traje 1300 godina. To je jedan dug vremenski period. Tokom 1300 godina ljudi različito posmatraju svet. Zamislite sad da mi imamo jednu antologiju srpske književnosti. Pa da, u tu našu antologiju srpske književnosti stavimo dela svetih Kirila i Metodija, pa da stavimo recimo žitije svetog Simeona od svetog Save, pa da u nju stavimo žitije svetog Save Teodosijevo, pa da stavimo Dušanov zakonik, jer je stari zavet pun zakonodavstva, pa da stavimo slovo ljubve despota Stefana Lazarevića, pa da stavimo život i priključenja Dositeja Obradovića, pa da stavimo, na primer, Matiju Bečkovića, pa da stavimo na kraju Ljiljanu Habjanović-Đurović. To je vremenski period koji približno obuhvata 1300 godina. Pazite vi kolika razlika, mi sad čitamo Dositeja, pola reči ne razumemo tamo šta piše. Zamislite vi proces nastanka Biblije koji traje 1300 godina. Na koji način je Biblija za nas u stvari Sveto pismo? Bog ljudima otkriva određenu istinu. I ljudi, shodno svojim mogućnostima i shodno svojim shvatanjima sveta, te neke istine zapisuju. Ta neka njihova unutrašnja ta neka inspiracija je nešto što potiče od Boga. Reč inspiracija, mi smo preuzeli iz latinskog, u sebi dve reči. Prva je in i znači u, i drugo je spiro, verovatno ste nekad čuli, postoji nešto zove se spirometrija. Spiro znači duvati, inspiracija je u duvati. Bog biblijskim piscima, na početku Biblije kaže kako Bog duva čoveku kroz nos duh životni i čovek postaje duša živa. Taj isti duh koji Bog daje čoveku prilikom stvaranja, taj isti duh inspiriše i biblijske pisce. E sad, ti biblijski pisci različito doživljavaju to što njima Bog otkriva i na različite načine to zapisuju. Biblija je pisala najmanje 100 različitih ljudi. I onda mi čitamo, recimo, priču o potopu. Mi svi znamo tu priču. Noje, kovčeg, životinje i počinje da pada kiša i svi su unutra i svi se podave i ti koji su u kovčegu prežive i sve to super. S tim što tu imate 10 kontradiktornih stvari. Prvo, na jednom mjestu piše kako kiša počinje da pada i pada 40 dana i 40 noći. Pa već naredna rečenica kaže i počne da pada kiša i pada 100 dana i 100 noći. Pa onda kaže, Bog kaže Noju da skupi životinje po jedan par, muško i žensko, svih životinja na zemlji. A već tri rečenice naredne kaže da skupi 7 para čistih životinja i jedan par nečistih životinja. I kad svaki razuman čovjek to čita ima da kaže, pa čekaj, jedan niški profesor sociologije na Mašinskom fakultetu napisao je knjigu koja se zove Biblija samo protiv sebe. I onda argumentovano samo iz Biblije iznosi neke kontradiktornosti. Pre neki dan čitam, ima neka na Facebooku stranica Ateisti Srbije, ti izbacuju fotografiju da je Avram kolje svog sina Isaka i navodi citat iz Biblije i reče Bog Avramu, uzmi Isaka i odvedi ga na to i to brdo i zakolje. I oni pišu dole, da, jer je Bog ugodno da zakolješ svoje dete. Sve te okolnosti koje mi ne znamo su mnogo važne za razumevanje Svetog pisma. Da bismo biblijski tekst shvatili, naročito kad je u pitanju Stari Zavet, jer Stari Zavet je pisan u jednom potpuno drugačijem duhu od našeg. Pisali su ga potpuno drugačiji ljudi od nas. Stari Zavet je semitska knjiga. Semitski način razmišljanja, bliskoistočni način razmišljanja je totalno drugačiji od našeg. Imate jedno lepo književno delo u Bibliji, jednu knjigu zove se Pesma nad pesmama. Mi je tumačimo kao prasliku odnosa Hrista i crkve, međutim, to su bile pesme koje su mladnici pevali jedno drugom. Mladi jevrejice, ženi mladom jevrejkom, i sad, taj običaj postoji kod nas nekada. Dođu svatovi, pa sad njegovi svatovi pevaju njoj, pa onda njeni svatovi pevaju njemu. Mnogo lepa knjiga. I sad ima tamo, on peva njoj, oči su ti kao zvezde, kosa ti je kao stado koza, nos ti je kao kula damaštanska koja gleda prema Livanu. Pa da se danas neki muškarac udvara žene kao nos ti je kao kula, na što to liči. Način izražavanja, posmatranje sveta je bilo potpuno u antičkom i preantičkom i starom svetu, oštre crte lica i dugačak nos su bili odlika lepote. Pogledajte koliko se merila lepote kroz istoriju menjaju. Biblija koja je pisana i biblijski spisi koji su pisani za semitske narode, kad mi danas to čitamo, to izgleda potpuno drugačije. Jedan plastični primjer. Petar Kočić napisao jednu novu poznatu pripovijed koja zove se Jablan. Neki klinac lujao, ima bika i taj bik treba da ide da se na Megdanu bije sa austro-ugarskim bikom. I lujao izmučen, izmoren, ceo dan ide da ore, a treba da ide na Megdan, mršav, neuhranjen nikakav. I taj mali ga mazi i kaže, ti si moj dobar, mi ćemo da pobedimo, mi smo super. S druge strane, austro-ugarski, hauzuški bik, koji je besan, jak, veterinar je oko njega dresiran i izađu na Megdan i naš bik pobedi. I mi čitamo, ta pripovetka je nastala 1909. godine. I mi sad 100 godina kasnije, bez malo 110, čitamo tu priču i kažemo, ko je poenta? Čitaš nešto i sad bikovi treba da se biju i šta sad? Okolnosti pod kojima nastaje taj spis su drugačiji. 1909. godine izbio je carinski rat između Srbije i Austro-Ugarske. Srbija je mala zemlja, izmočena, izmorena ratovima. Mi smo taj mršavi bik, jablom. S druge strane imamo ispred sebe carevinu koja ima ogromnu vojsku, ogroman politički i ekonomski uticaj, veliku snagu i mi izlazimo na Megdan i mi dobijamo. Svako ko je 1909. i 10. i do 18. dok se nije završio prvi svjetski rat, čitao pripovjed koji je Evelin znao je šta pisac hoće da kaže. Da li mi sad, 2300 godina nakon nastanka knjige Postanja, gde se govori o stvaranju muškarca, žene, ženog čovjekovog rebra, bratoubistvu, kako se čovečanstvo umnožilo, kad mi to čitamo, da li mi možemo da shvatimo šta je pisac hteo da kaže 2300 godina kasnije? Ljudi koji su pisali Bibliju su različiti. Inspiracija koju Bog njima daje je apsolutno ista. Svi su bili istim duhom, ali sad da nas 50, koliko nas je ovde, prisustvujemo istom događaju. Kako je neko detence šupnulo jare? Evo ima tu jare. I nas 50 da treba da opišemo taj događaj, svako nas bi ga opisao različito. Jer smo mi različiti ljudi. Biblijski pisci su bili raznovrsni. Bogovidac Mojsije, učeni egipatski posinak, vrh, krem društvo egipatsko, a Jevreji, pa njegov naslednik Isus Navin, koji je nepismeni ratoborni vojskovođa, koji zna samo da se bije, pa recimo veličanstveni prorok Isaija, njegova knjiga je jedna od najlepših umetničkih izraza, najveličanstveniji jezik. Prorok Isaija, mučenik, koga su testerom u vreme cara Manasije presekli na pola, pre nego što je ubijen, 3 dana šeta go ulicama Jerusalima. I Jevrejima kaže, evo ko ima da prođete. Pa onda imate proroka Amosa koji čuva ovce i uzgaja smokve. Šta čovek koji uzgaja smokve i čuva ovce može da napiše? Pa recimo u Novom Zavetu imamo evanđelista Mateja, koji je učeni carinik, koga sobstveni narod odbacuje zbog toga što je on carinik, saradnik Rimljana, okupatora. Pa imamo evanđelista Jovana, Hristovog rođaka, izuzetno učenog, izuzetno pametnog. Pa je evanđelista Marka, u čijoj biografiji ne znamo puno. Evanđelje od Marka ima izuzetno skroman rečnik, vokabular je mali. Dok evanđelist Jovan pominje termine koje ni filozofi tog doba nisu upotrebljavali. Zbog čega je sve ovo važno da razumemo? Da bismo mogli da shvatimo biblijski tekst i da bismo Bibliju uopšte mogli da shvatimo, moramo da znamo biblijsku istoriju, moramo da znamo biblijsku arheologiju, moramo da znamo biblijske jezike, moramo da znamo okolnosti pod kojima određeni spis nastaje. Setite se malo čas priče i pripovetke o jablonu. Te sve stvari, propratne stvari, koje su važne za razumevanje i čitanje Svetog pisma, u biblijskoj nauci se nazivaju zicim leben. I zicim leben znači životne okolnosti. Životne okolnosti pod kojima određeni spis nastaje. Došlo iz Nemačke, jer se biblistika kao nauka pojavila u Nemačkoj. I taj zicim leben označava upravo životne okolnosti pod kojima spis nastaje. Biblija je puna najraznovrsnih tema. Vi imate u Bibliji recimo čisto filozofske misli. Pogledajte samo Premudrosti Solomonove. Evo, pre neki dan smo u crkvi čitali, kaže, kad budala ćuti, svi ga smatraju pametnim. Kako je to veze ima s Bogom? Kad pametan progovori, svi ga smatraju budala. To nema nikakve veze s Bogom, to su čiste filozofske misli, recimo. Pa imate onda čistu istoriju. Seobe jevrijskog naroda. Jevreji sa tog mesta prelaze ovde, ratuju s tim, dolaze onda. Pa onda, recimo, imamo zakon. Mojsijevo zakonodavstvo ima 613 tačaka. Dušanov zakon ih ima 200 i nešto, a Mojsijev ima 600 i nešto. I tamo imate recimo slučaj šta se dešava kad neko nekog ubije, kako da se kazni. To je čisto pravo. Iako je Biblija puna istorijskih dela, ona nije istorijsko delo. Iako je puna filozofskih misli, ona nije filozofsko delo. Iako je puna pravnih normi, ona nije pravni akt. I Sveto pismo jeste jedno teološko delo. Treba ga posmatrati isključivo kroz perspektivu vere. Sveti Isak Sirijski je rekao, Biblija se čita na kolenima. Šta to znači? Mi molimo Gospoda, molimo Boga da On prosvetli naš um, da mi shvatimo šta je tu trebalo da piše. Kroz naredna predavanja, mi ćemo se truditi da rasvetlimo okolnosti nastanka svakog spisa. Recimo, postoji u knjizi Dnevnika, u Starom Zavetu, jedna priča, učenik proroka Ilije, koga mi mnogo poštujemo, zvao se Jelisej. I Jelisej bio ćelav. I došao u neko mesto, i izašla deca i zezala ga što je ćelav. I prorok Jelisej klekne na kolena i pomoli se Bogu i Bog pošalje 42 mečke. I 42 mečke izdave 42 deteta. I kao super, ekstra. Ti si prorok, Bog tebe voli, pojao nam decu. Kad mi sad čitamo, pa svaki ateista, svaki čovjek koji se gnuša religije s razumom, kad pročita nešto tako, ima da nas posmatra kao idiote, zbog toga što mi verujemo u Boga koji čini takve stvari. Zbog toga je važno da mi razumemo okolnosti nastanka tog spisa. Konkretno za ovo ću da vam ispričam šta su okolnosti nastanka spisa. Car Ahav, jedan jevrijski car koji je odbacio judaizam, oženio se nekom ženom koja nije bila judejka i prihvata strana božanstva i počinje da progoni proroke koji su bili predstavnici i nosioci judaizma. Biblijski pisac, pošto njemu ne sme da kaže, alo bre, šta radiš to? ubiješ proroke. Piše priču o proroku Eliseju. I kaže, zamisli kad je Bog poslao mečke da izdave 42 deteta što čoveka rekao da je ćelo, šta će tebi da uradiš što ubiješ proroke? To je poruka biblijske priče. Još jedna važna stvar, biblijska hronologija. Pravoslavni hrišćani su skloni da smatraju kako je svet star 5000 i nešto godina. Ne. Naravno da ne. Sveti Sava piše Žitije Simeonovo i kaže od bitija 4000 i nešto godina. Od postanja. Ne. I Sveti Sava nije verovao u to. Svet nije star 5000 godina. Kako se došlo do toga? Jedan anglikanski biskup koji se zvao James Usher je u 17. veku sabrao sve biblijske godine. U Bibliji se hronologija ne računa sad se desio potop, pa se sad desio izlazak iz egipatskog ropstva, pa sad se rodio Hristos. Ne. Nego Biblija ovako kaže. 600 godine Noevog života udari daž na zemlju. Ta počinje potop, ta počinje kiša da pada. Pa onda kaže, Noe požive 1200 godina, pa onda 38. godine vladavine tog i toga. I onda je taj lik uzeo i sabrao sve biblijske godine i došao do nekog broja 5000 godina. To nema veze. Biblijski pisac koji kaže kako Adam živi 900 godina, Noe živi 700 godina, Metuzalem živi 1000 nešto godina, opisuje pravednike koji žive dugo. Jevreji nisu verovali u zagrobni život, Jevreji nisu verovali u večni život u kakav mi verujemo i njima je bilo važno da što duže požive na zemlji. Ideja potomstva za Jevreje je bila mnogo važna. Ako nemaš potomstvo, tebe Bog mrzi. I oni su tako verovali. I ako ti nemaš decu koje će da nastave tvoje postojanje i koji će dalje tvoje ime da nose, ti ne postojiš, Bog te ne voli. I odatle priča recimo za roditelje Svetog Jovana Krstitelja, Zakarije ili Saveta, svi smatraju da su nepravedni. Joakim i Ana koji u starosti dobijaju presvetu Bogorodicu, svi smatraju da su oni grešni i Bog njih ne voli zato što im ne da decu. Svi ti opisi o Noju koji živi 900 godina, o Adamu koji živi 1000 godina su u stvari vizija biblijskog pisca koji kaže oni su bili pravedni i živjeli su dugo, Bog im je dao dug život. Budi ti pravedan pa će tebi da da dug život, jer kad umreš nema više ničega. Mi pravoslavni hrišćani drugačije to pravimo. Tokom istorije pojavljali su se različiti ljudi koji su pokušavali da naučno dokažu Bibliju. Taj pokret se zove kreacionizam i popularan je kod alternativnih hrišćanskih zajednica koje mi nazivamo sektama, naročito kod adventista, koji pokušavaju da naučno pravdaju Bibliju. To je nemoguće. Biblija nastaje pod jednim drugačijim okolnostima. Biblija nastaje zbog nekih drugih stvari. Biblija je uvek bila aktuelna. Biblijski spisi nastaju u određenim okolnostima da skrenu pažnju na određene stvari. Jedan najveći deo biblijskih svetih spisa, koji je vezan za postanje, za stvaranje sveta, za stvaranje muškarca i žene, je, verovali ili ne, nastao 80. godine pre nove ere. Mi čitamo biblijski opis stvaranja i verujemo da Bog stvara svet za 6 dana, a taj izveštaj nastaje 80. godine pre nove ere. Kako sad da mi prihvatimo stvaranje muškarca i žene kao jedinke, Adam i Eva, večno pitanje koje malo dete postavi kako se čovečanstvo umnožilo. Pa naravno da mi ne verujemo da smo svi potomci incestuinih odnosa. Šta znači Adam, šta znači Eva? Kod Jevreja jedno ime može da označava zbirnu imenicu. Jevreji nose, čitava nacija nosi ime po jednom čoveku, Jakovu, koji se zvao Izrael. Ono je zvao se Jakov, Avram Isak Jakov, Avramov unuk. Jakov i Bog mu kaže, od danas će se zvati Izrael. I ceo narod danas nosi ime Izrael i cela država nosi naziv Izrael. A može da bude jedan čovjek, a može da bude i ceo narod, a može da bude i pleme. Kao kad kod nas, kod Jevreja je ime, može da bude ime pojedinca ili zbirna imenica. Jovanović, Marko, Jovanović porodica ili svi Jovanovići koji u Srbiji žive. Adam i Eva možda nisu bili jedinke. Adam i Eva možda nisu ni postojali. I kad ja to kažem, svi smatraju da je to nešto. Ne, mi jednostavno neke stvari ne možemo da shvatimo. Mi jednostavno Bibliju ne razumimo. Neke stvari koje su nekad ljudi razumevali, mi danas potpuno drugačije posmatramo. Jedan veliki deo Biblije treba shvatiti kao priča. I Hristos često govori u pričama. Pogledajte sad recimo priču o milostivom Samarijaninu. Izuzetna priča, prelepa priča. O milostrđu, o ljubavi. Jevreji i Samarijani su bili sukobljene strane. Jevreji i Samarijani se nikad nisu volili. I Hristos priča priču o Samarijanima i o Samarijaninu koji pomaže jednom nemoćnom Jevreju. Ili recimo priča o sejaču i semenu. Ili recimo znak proroka Jone. Hristos govori o znaku proroka Jone, gde će se to desiti njemu. Prorok Jona, progutala ga riba, 3 dana bio utro bi riba i riba ga ispljune. I onda svi kažu, a to se desilo stvarno. Pa ne, Hristos priča jezikom koji je nama razumljiv. I apostoli Hrista pitaju kad priča o sejaču i semenu, zašto im govoriš u pričama? I on kaže, vama je dano da znate tajne carstva nebeskoga, njima nije. I čitav Stari Zavet je prepun priča. I sve što tamo piše prepuno je priča. Postoji ogromna razlika između moralne istine i istorijske istine. Jedan biblista, poznati, kod nas mnogo poštovani, 70. godina su se prevodile njegove knjige, kod nas zove se Zenon Kosidovski, jedan od najvećih biblista svih vremena, zapisao je na jednom mjestu da je Biblija nije tačna, ali je istinita. Svi znate našu poznatu pričicu narodnu u cara Troja na kozi uši. Vi koji ne znate, ponovit ću. Bio je jedan car, zvao se Trajan, ima uši od koze. I dođu berberi da ga šišaju, a svi se na dvoru trude da tu tajnu prikriju. I prvi berberin pođe kući i oni ga pitaju, jesi video nešto čudno kod cara? On kaže, ima kozi uši, oni ga ubiju. Dođe drugi berberin, jesi video nešto čudno kod cara? Ma jak. Čuli smo da ima uši od koze. Ima, oni ga ubiju. Dođe treći koji je bio mudar i kaže, jesi vidio nešto čudno kod cara? Ne. Čuli smo da ima uši od koze. Aj, čovjek ima uši od koze. I oni ga puste. I on, pošto ne može da izdrži da nikom ne kaže, ode u šumu i skopa rupu i kaže rupu u cara, Troja na kozi uši zatrpa. I na tom mjestu posle mnogo godina poraste drvo i pastiri koji su čuvali stada oko tog drveta, od toga pravili frulice i naprave frulicu i kad u frulicu dunu ne čuje se muzika nego u cara Troja na kozi uši. Pa naravno da ova priča ne može da bude tačna. Ali šta je istina u ovoj priči? Čak i srpska narodna mudrost, srpske pesme, priče, protkane su evanđeljem, protkane su Biblijom. Na jednom mjestu Hristos kaže, ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Ono što u mraku rekao ste, čuće se na videlu, i što na uho šapta ste u odajama, propovedat će se na krovovima. Nijedna tajna ne može da ostane sakrivena. I to je poenta priče o caru Trojanu i kozim ušima. Biblijske priče o stvaranju čoveka nastaju u vavilonskom robstvu. Vavilon je bio jedna ogromna civilizacija. Jevreji su pohvateni i odvedeni u robstvo. Mali narod, nomadski narod, koji živi sa ovcama, putuje s mjesta na mjesto, živi u šatorima, dolazi u jednu neverovatnu civilizaciju sa pravim trgovima, višespratnim zgradama, gdje je sve na vrhuncu, slava, moć, uspeh, sve ekstra, i svi hoće da budu vavilonjani. Svi su hteli da budu in. Mi danas hoćemo da budemo in. Mi smo zemlja seljaka u brdovitom Balkanu i mi hoćemo da budemo in kao Amerikanci i da živimo u gradu kao što je New York i da imamo Manhattan u Nišu, koji je veliko selo. I tamo Jevreji masovno počinju da prihvataju religiju Vavilona, koja je bila interesantnija od judaizma. I biblijski pisac da bi Jevreje odvratio, a ta mitologija je govorila kako ljudi nastaju u borbi bogova, dobrih i loših bogova. Pa dobri bogovi poseku lošeg boga, pa od njegove krvi nastane čovjek. Biblijska priča nasuprot tome govori, ne, Bog stvara čovjeka po svom liku. Ljudi nisu loši, Bog stvara prvog dana svetlost i svetlost je dobra, pa stvara vodu i voda je dobra. Pa na kraju stvara čovjeka i čovjek je dobar. Nasuprot onome u šta su vjerovali stari Vavilonjani. U tom kontekstu i tim očima treba celo sveto pismo posmatrati. Ukratko samo o jezicima svetog pisma. Malo što sam pomenuo papirus, materijal za pisanje. Sveto pismo je zapisivano i na jednom drugom materijalu koji se zvao pergament. Svi znate šta je to, uštavljena koža životinja koja se posebno obradi, po njoj se pisalo i pergament je bio mnogo skupocen, jedan mali broj fragmenata svetog pisma je sačuvan na pergamentu. Sad postoji mogućnost, pošto je pergament bio skup, ljudi su često na njemu pisali, pa se onda izguli to što piše, pa se opet piše. I onda sad biblijska nauka, zbog savremene tehnologije, može da vidi tekst koji je ispod sadašnjeg teksta. To je veoma važno za kritičko izdanje svetog pisma. Izuzetno interesantno, pričat ćemo i o tome. Stari Zavet je jednim velikim delom zapisan na jevrijskom jeziku. Jevrijski jezik pripada semitskoj grupi jezika. Drugačije se zove i hebrejski. I taj jezik je bio mrtav preko 2000 godina. U Hristovo vreme taj jezik nije bio aktualan. I njega su Jevreji uspeli da obnove 1948. godine kad su dobili svoju državu Izrael posle Drugog svjetskog rata. To je nešto najneverovatnije što se u istoriji lingvistike desilo. Da se jedan jezik koji je mrtav 2000 ponovo živi i da ponovo oni tečno govore taj jezik u svakodnevnoj svojoj komunikaciji. On je danas isto govorni jezik Izrael. I otprilike ceo Stari Zavet nastaje na tom hebrejskom jeziku. koji se nije mnogo menjao i danas je isti kao i tada. Drugi jezik na kome je nastalo Evanđelje od Mateja i jedni manji delovi Novog Zaveta je bio aramejski jezik. Kad su Jevreji bili u vavilonskom ropstvu, pošto je Vavilon bio napredna civilizacija, vavilonski jezik bio, govorni jezik bio aramejski, Jevreji su masovno prihvatili i prešli na aramejski jezik. I u Hristovo vreme i Hristus govori tim istim jezikom. Koristi su otprilike do 70. godine nove ere. I tad prestaje da se koristi. I danas ga koristi mnogo malo ljudi u svetu, neka manja plemena koja žive na Bliskom istoku. I treći jezik, najvažniji za nas hrišćane, jer je otprilike jedan ogroman deo Novog Zaveta napisan na tom jeziku, je grčki jezik kini dijalekta. Dakle, ne starogrčki, jezik Platona i Aristotela, ne savremeni govorni grčki, ne ni onaj pre njega koji se zvao Katarevusa, nego kini dijalekat koji je uveden u vreme Aleksandra Velikog i koji se govorio do 1919. godine, čak u Grčkoj. Mnogo dugo. Taj kini dijalekat predstavlja jedan od najuzvišenijih i najveličanstvenijih i najboljih dijalekata svetskih i Grci ga u velikoj meri razumeju. To je bogoslužbeni jezik Grčke pravoslavne crkve danas. I čitav Novi Zavet je napisan na njemu. Nama je mnogo lakše da razumemo Novi Zavet, jer je Novi Zavet pisan u helenskom periodu. U grčko-rimskom duhu, a grčko-rimski duh je nadahnuo čitavu evropsku civilizaciju trenutno, i mi sad živimo kao potomci grčko-rimskog sveta. Naš um, naš način razmišljanja, naš duh, naše razumevanje sveta je grčko-rimsko. I nemamo mnogo problema sa razumevanjem Novog Zaveta. I Novi Zavet i poznajemo, i Novi Zavet i čitamo zbog toga što nam je važan. Stari Zavet je nešto što bi trebalo možda više da obradimo na ovoj biblijskoj školi. Stari Zavet predstavlja nešto što je manje poznato, svakako radit ćemo i Novi Zavet. Blaženi Augustin je govorio: u Starom Zavetu Novi se skriva, u Novom Zavetu Stari se otkriva. Smisao Starog Zaveta ne postoji ako nema Novog Zaveta. I zbog toga vi ne možete da nađete knjigu Stari Zavet. Stari Zavet uvijek štampa sa Novim Zavetom. To je kao da čitate Braću Karamazove u dva toma, pa imate prvi tom. I šta je poenta? Bez drugog ništa. Ne znamo kraj, ne znamo poentu. Čitav Stari Zavet upućuje na Krista, čitav Novi Zavet otkriva sve ono što je u Starom Zavetu bilo prikriveno. Govorit ćemo o tim uporednim mestima. Prorok Isaija govori o jagnjetu Božjem koji uzima na sebe grehe sveta. I sad ovih dana, pošto ulazimo u stradalnu sedmicu, mi ćemo često da čujemo reč jagnje Božje. Jagnje Božje, jagnje Božje, jagnje Božje, a sve to mi posmatramo u kontekstu Hrista. Sve to što su u Starom Zavetu proroci najavljivali, dobija svoje ispunjenje u Hristu. Ono što u Bibliji piše za nas dobra vest, ono što u Bibliji piše znači da mi nismo ostavljeni sami. Biblija je ta koja nama pruža utehu. Jedna od najvažnijih stvari koju moramo da shvatimo tokom ove biblijske škole, ovog biblijskog kursa, je ta da je Bibliju stvorila zapravo crkva i zajednica ljudi. Protestantske zajednice, alternativne hrišćanske zajednice, koje mi zovemo sektama, Bibliju gledaju sola scriptura, samo pismo, i to je počelo od Lutera i Reformacije. Njima je Biblija osnov vere, njima je Biblija sve, oni samo veruju u Bibliju, ni u šta više. Mi pravoslavni hrišćani Bibliju posmatramo drugačije. Biblija je nešto što smo mi stvorili, nije ona stvorila nas, nego mi nju. Ona je jedno bogočovečansko delo. Nju su pisali naši preci. I mi verujemo zbog toga što su nju pisali naši preci. Plastičan primjer. 6. aprila, evo, 1941. godine, Treći Rajh bombarduje Beograd. I Narodna biblioteka nestane. Niko od nas možda tad nije bio živi, niko nije očevidac toga. Ali danas, 70 i nešto godina kasnije, svi mi verujemo da se to zaista desilo. I mi smo svedoci i mi ćemo budućim pokolenjima da prenesemo to svedočanstvo. Iako mi nismo bili očevici toga. Apostol Jovan Bogoslov kad piše svoju poslanicu, pa kaže: što oči naše videše, što smo dodirnuli, što smo dotakli, to što smo mi doživjeli vama prenosimo da i vi verujete i da verujući imate zajednicu sa njim. Zaboravljamo činjenicu da je Hristus bio s nama kao što smo mi jedni s drugima. Zaboravljamo činjenicu da su ljudi kao što smo mi 3000 godina iza nas pisali to što je sad nama predato. Mi smo svedoci toga što se dogodilo. Mi smo svedoci mišljenja, svedoci življenja, svedoci svega onoga što su ti ljudi koji su pre nas živeli, bili hrišćani, odnosno bili judeo-hrišćani, izabrali narod Boži, kod nas preživali. I ukratko samo o prevodima Svetog pisma na srpski jezik. Mi često ne možemo da shvatimo koliko je lingvistička razlika između jezika ogromna. Semitski jezik koji ima malo samoglasnika. Pogledajte bugarski, mi smo isti narod, jedva se razumemo. Makedonski. Jezik koji je nastao pre 50 godina, koji jedva kapiram. Bar ja. Vi imate u izvornom tekstu neku reč koja jednostavno nikako ne može da se prevede na srpski jezik. Ko od vas zna engleski, postoji reč grandparents. I mi ga prevodimo kao baba i deda. U engleskom je to jedna reč. Jednostavno, ne postoji mogućnost da se neke stvari prevedu. Kod nas su došle onako kako naš jezik najbolje to može da prenese i prevede. Prvi ko je prevodio Sveto pismo na slovenski jezik je bili su Sveta braća Kirilo i Metodije. Za potrebe slovenskog naroda, koji je bio nomadski, nepismen, nezainteresovan, oni stvaraju jedno pismo koje se zove Glagoljica. Kasnije će njihovi učenici, petočislenici, Klimet, Naum, Gora, Sava i Angilarije stvoriti Ćirilicu i nazvati je po Svetom Kirilu. I na to pismo sa grčkog jezika prevesti na slovenski jezik Sveto pismo. A da kažem, ovaj savremeni jezik, prvi prevod u 18. veku nastaje od našeg poznatog sveštenika i pisca Gavrila Stefanovića Bentovića na slavljano-serbski jezik. Na kraju, jedan koji je bio osnov svim kasnijim prevodima koji su do danas došli, Stari zavet je preveo Đuro Daničić i otprilike ne postoji više ni jedan drugi prevod Starog zaveta na srpski, a da nije sektaški. I Novi zavet, prevod Vuka Karadžića. Novi zavet je prevodilo više njih. Postoji prevod Komisije Svetog Arhijerejskog sinoda i jedan od najboljih prevoda, prevod profesora doktora Emilijana Čarnića, profesora Bogoslovskog fakulteta. Možda ste nekad videli Gedeoniti, Udruženje Hrišćana štampaju taj njegov prevod i dele ga besplatno. Ako nekad budete u životu naišli na ljude koji besplatno dele plave nove zavete, nemojte da se plašite da uzmete, to je jedan od najboljih prevoda. Štampan je prvi put kod nas 70. godina i profesor Čarnić, zbog toga što je vreme bilo tako kako je, on je svoj prevod, najsavršeniji prevod Novog Zaveta, ustupio Gedeonitima jer su oni imali sredstva da štampaju i oni još uvek polažu pravo na taj prevod i štampaju ga i poklanjuju ga, slobodno ga uzmite. Biblija samo po sebi ne može da bude pogrešna kogod je štampa.
Slušali ste prvo u nizu predavanja Biblijske škole koje je versko dobrotvorno starateljstvo organizovalo u hramu Svetog Pantelimona. Sledeće je 23. aprila, a držat će ga Ognjen Stanković i govoriti o važnosti čitanja Svetog pisma.
Hvala.